Я влучно вмостився у кріселку посеред своєї занедбаної кімнати. Відкоркував пляшкою одним духом, випив виноградну горілку, якої лишалося на денці пальців на два. Зрештою, якщо людина поселилася спершу в пансіоні «Добра надія», а потім у щасті, то що, крім добра, може чекати її у майбутньому? Якщо не помиляюсь, минув рік з того дня, як телефон пансіону щастя приніс мені те велике щастя. Однак напівгола панночка з квітками у зачісті, як малювали щастя романтики-модерністи, зовсім небестямно блукає довкола, щоб час від часу накинутися на декого. Як вам відомо, я прибув сюди здобувати знання. Однак неможливо виміряти світ тим метром, еталон якого, як пам'ятаю це з уроків фізики, зберігається у Севрі під Парижем. Витворити кожному власне мірило для пізнання світу дозволяє моя теорія екстремальних ситуацій. У ній і повчальну, і цілком безпечну для життя межу становить перебування на дні. Дно дає людині не тільки опору, щоб відштовхнутися і почати шлях нагору, а й широке поле для самопізнання. От і себе я найкраще узнав лише тоді, коли добув із кишені останні 50 франків, щоб купити сосисок з булкою. І це, до речі, була саме та хвилина, на яку чекала напівгола панночка з квітками у зачісті, щоб спіймати мене за трояндового куща. У фірмі Рамбує і Ка, щоб перевірити, на що я здатний, мені підготували пастку, запропонувавши креслення якоїсь старої, безглуздо ускладненої конструкції даху із жолобчастим склепінням і опорами різної висоти, так званої кобилячої голови. Дах цього павільйону, мовляв, пошкоджено під час війни, а документація загубилась. Чи не зможу я заново розрахувати конструкцію цієї пам'ятки архітектури і будівництва? Вранці того дня, що я працював над розрахунками, кадрові інженери цієї великої будівельної фірми раз за разом підходили подивитись, як, вмиваючись з гірким потом, марно б'ється новачок над цим ребусом. За кілька місяців роботи не за фахом, я, звісно, трохи декваліфікувався. Та й орієнтуватися у французьких будівельних таблицях, які мають відмінності порівняно з нашими, теж було спершу нелегко. І я не заперечую, що на цьому екзамені на атестат зрілості мені довелося попотіти ще більше, ніж над листом до Севки, написаним напередодні. Ви не повірите, як важко інженеру, чиї літературні нахили утілюється передусім у жанрі технічних доповідних записок, висловити добрі побажання своїй колишній нареченій з нагоди її весілля, про яке, між нами кажучи, він думає, що вона є помилкою, якщо не просто результатом навіженної упертості. Незважаючи на це, після обіду того ж дня я мовчки поклав на стіл керівникові проєктного відділу готові розрахунки. За годину мене викликав сам директор у свій кабінет, оздоблений червоним деревом. Хазяїн фірми, інженер Рамбує, через похилий вік до контори вже не ходив. Директор змірив мене трохи здивованим поглядом, ніби сподівався побачити східного варвара, який за примхою природи, хоч і оволодів інженерним мистецтвом, але їжу собі й досі добуває переважно києм. Мої розрахунки лежали перед ним на столі. «Ви дозволите одне запитання?» – промовив я, опустившись аж по вуха у запропоноване м'яке шкіряне крісло. «Який розумник планував цю безглузду конструкцію? Адже на неї пішло майже втричі більше металу, ніж потрібно». Директорка хитнув. «Дах павільйону через певний збіг обставин проєктував мій батько, пізніше професор Паризького політехнічного інституту. Нині він уже давно на пенсії». Директор вирівняв загнутий ріжок на титульній сторінці моїх розрахунків і помовчав. «Пардон», – промовив я, і мені зробилося жарко. «Наша фірма саме готується взяти участь у конкурсі на нове замовлення – проєкти будівництва мосту біля Шамбері. До речі, в бетонних мостових конструкціях ви теж розбираєтесь?» мости – це якраз моє хобі», – відповів я, пригнічено усміхаючись. Вигляд у директора був такий, мов би він не знав, що зі мною робити. Тісно стуливши губи, він машинально перегорнув мою доповідну записку. На її останній сторінці я помітив кілька дописаних олівцем речень. Мабуть, чийсь висновок. Директор зробився ще суворіший. «Дякую вам за візит», – сухо промовив він і закрив картонну папку. «Від місячного іспитового терміну ми відмовляємось». Я проковтнув слину. «Так, їж, що не варив. Є ситуації, за яких для слабшої сторони єдиною зброєю лишається гранична відвага. Але хай йому біс. Вже я маю пояснювати, що був таким відважним тільки через те, що місяцями не міг знайти пристойної роботи. І основною моєю їжею був пен Багнат. 100 чортів. Навіщо плакати над розлитим молоком? У ньому і так досить води, кажуть англійці». Директор устав, я теж підвівся. «Я дам вказівку відділу кадрів оформити з вами постійний контракт уже з 1-го числа, тобто за тиждень, з початковою платнею 40 тисяч франків». «На рік?» Тільки коли слова ці вихопилися в мене, я збагнув, що верзу нісенітницю. «На місяць?» Директор злегка покрутив головою. Мовляв, все-таки він східний варвар, цей інженер. «Проте я не маю дозволу на роботу у Франції. Щось поривало мене розкрити всі свої карти. Але ви розумієте, що я вчасно взяв рот на замок». Підвівшись, я мовчки вийшов з кабінету, обшитого червоним деревом. Зайшовши у туалет, я підставив голову під струмінь холодної води з крана. За мить із дзеркала над рукомийником знову дивилося моє власне обличчя, немов промовляючи самовпевнено. «А чого ти, власне, дивуєшся? Адже ти зовсім не хлопчик на побігеньках, чи, скажімо, якийсь подавальник із забігайловки на Монпарнасі. Мені зовсім не хотілося викладати дещо делікатну історію моїх документів ані завідуючому проектним відділом, ані тим більше пану директору. Найкраще було б самому потихеньку владнати свої справи. Але як? Може, Лізелотта з її ажаном? Щоб мати чисте сумління, я передусім, розмахнувшись, закинув у сину своє посвідчення особи на ім'я Жака Мартена. Майже як месник Зорро, котрий після того, як перемогла справедливість, театральним жестом кидає свою шпагу під саму стелю. Мовляв, більше, сестро, ти мені не будеш потрібна. Щоправда, я жодного разу так і не скористався цим посвідченням. Однак Лізелотта народилася, видно, не під щасливою зіркою. Двері відчинила зовсім інша жінка. Приваблива і пухкенька, з накрученими на клапті ранкової газети кучериками, у чистому халатику і в пантофельках на босу ногу.